furata xarun waxa ay doonto dadka siin karto qofku isagoona aqoon.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo haya ya Alhamis tarehe 20 Februari mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na mpendwa msikilizaji, basi miongoni mwa ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ni juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kujaribu kumaliza vita vya mashariki ya DRC na Marekani kutaka mzozo kumaliziwa kwa amani na kwa haraka.
Sijui kama Amerika itakuwa na ushawishi wakati huu, lakini mpaka sasa hawajakuwa na ushawishi wa kutosha ya kumaliza huu mzozo ama hizi vita.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa tajiri duniani wanakutana kwa mkutano wao wa kila mwaka huko Cape Town nchini Afrika Kusini.
Hizo ni vidokezo tulokuwa nazo kwa hii leo katika matangazo yetu ya jioni. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza lakini Mkamiti, habari za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa ni kwamba viongozi wa kiconservative ikimjumuisha rais wa Marekani Donald Trump na wanasiasa kutoka Argentina, Uingereza, Poland na Italia ni miongoni mwa watu wanaotarajiwa kuhutubia mkutano wa siku tatu wa conservative nje ya Washington kuanzia leo Alhamis. Makamu rais wa Marekani J.D. Vance anaongoza mkutano wa siasa wa kiconservative na vikao vingine hii leo vimepangwa kujumuisha majadiliano ya sarafu za crypto na amani ya mashariki ya kati pamoja na jopo lililojumuisha jamaa za mateka wanaoshikiliwa Gaza. Mkutano wa CPAC ulimsaidia Trump kuibuka kama kiongozi katika siasa za kiconservative na mtu ambaye alihutubia kila mwaka wakati wa muhula wake wa kwanza akiwa madarakani. Wanamgambo wa Hamas wameachilia miili ya Waisrael wanne na kusafirishwa kwa msafara wa magari ya shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Khan Yunis kusini mwa Gaza. Mamia ya watu walikusanyika kwa ajili ya kupokea miili hiyo katika sehemu ambayo wapiganaji waliwasilisha miili hiyo ikiwa kwenye jeneza la rangi nyeusi na yalifunikwa na bendera pamoja na mabango. Mojawapo ya mabango hayo yalimshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuwa mhalifu wa kivita na kwamba mashambulizi ya Israel ndio yaliyowaua mateka hao. Ofisi ya Netanyahu imesema kwamba shirika la Msalaba Mwekundu lilipeleka mabaki ya waliouawa kwenye kambi ya jeshi la Israel na kwamba yatafanyiwa uchunguzi kwenye kituo cha kitaifa cha tiba mjini Tel Aviv ili kuwatambua waliofariki. Miongoni mwa mateka walioshikiliwa leo Alhamis ni mwenye umri mdogo kabisa Fer Bibas aliyekuwa na umri wa miezi 9 alipotekwa nyara na wanamgambo hao pamoja na ndugu yake mwenye umri wa miaka 4 Ariel Bibas na mama yao Shiri Bibas. Walitekwa nyara na Hamas hapo Oktoba 7 mwaka 2023. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kwamba makubaliano ya kibiashara yanaweza kufikiwa kati ya Marekani na China. China imekuwa ikilengwa sana na Rais Trump katika sera yake ya nyongeza ya ushuru. Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba China ilikuwa tayari imefikia makubaliano na Marekani kuhusu kile ametaja kama makubaliano mazuri sana ya kibiashara na China hapo mwaka 2020, akiongezea kwamba makubaliano mapya yanaweza kupatikana. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema hii leo Alhamis kwamba nchi hizo mbili zina wanastahili kushughulikia mgogoro wao wa kibiashara kwa kuzingatia heshima kutoka pande zote mbili. Trump ametishia kuwekea nyongeza ya ushuru washirika wa Marekani pamoja na wasiokuwa washirika akiwa amemaliza mwezi mmoja ofisini. Nyongeza ushuru imelenga China, Canada, Mexico na Umoja wa Ulaya. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi limesema kuwa Burundi inakabiliwa na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi katika kipindi cha miaka 25, wakati familia zinazotoroka vita huko DRC zikikimbilia nchini humo. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Wapiganaji wanaoungwa mkono na Rwanda wa M23 wamepiga hatua kubwa huko mashariki mwa DRC na kuteka miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imepelekea Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoa onyo na hivyo kuibua hofu za kutokea mzozo wa kieneo. Umoja wa Mataifa ulisema Jumatano kuwa wapiganaji wa M23 wamesonga mbele na kuelekea katika maeneo muhimu ya mashariki mwa Kongo katika majimbo ya kaskazini na kusini ya Kivu. Katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, mji unaopakana na Rwanda na ambako ni makazi ya takriban watu milioni moja, uko takriban kilomita 50 kutoka Burundi. Mwakilishi wa idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa Brigitte Eno anasema hii ni idadi kubwa zaidi ya wakimbizi ambayo Burundi imeshuhudia tangu miaka ya 2000. Anasema katika siku za majuma ya hivi karibuni wamepokea takriban maelfu ya watu huko Burundi, akikadiria takriban watu 30,000 wameingia nchini humo na wanaongezeka kila siku. Vita hivyo vilikuwa vikiendelea katika majuma ya hivi karibuni vimeongeza hofu ya kurudia tena kwa vita vya pili vya Kongo vilivyotokea mwaka 1998 hadi mwaka 2003, na ambavyo nchi kadhaa barani Afrika vilihusika na kuchangia mamilioni ya vifo kutokana na ghasia na uhaba wa chakula.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Eritrea leo Alhamis ilimshutumu hasimu wake wa kihistoria Ethiopia kwa kufanya kampeni kali ya kuzorotesha matamshi dhidi yake katika ishara hivi karibuni ya ongezeko la mvutano katika pembe ya Afrika. Maadui hao wakubwa tangu Eritrea ilipopata uhuru mwaka 1993, nchi hizo mbili zilitia saini mkataba wa amani mwaka 2018, wakati mvutano umeongezeka tena tangu wakati huo. Katika ujumbe mrefu uliotumwa kwenye mtandao wa X, waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel aliishutumu Ethiopia kwa kuendesha kampeni kali na isiyokubalika dhidi ya Eritrea na kufanya uchokozi wa kikatili. Alitaja juhudi za Ethiopia za kuanzisha bandari kando ya bahari ya Sham kupitia makubaliano yaliyosainiwa mwaka jana na eneo la Somalia lililojitenga la Somaliland. Mgogoro wa kidiplomasia na Somalia ulitatuliwa chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Uturuki, lakini matokeo ya makubaliano ya Somaliland bado hayana uhakika. Rwanda imeelezea ukosoaji wa hivi karibuni wa mikataba yake ya udhamini wa soka ya Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama tishio kwa amani na utulivu wa kikanda. Mapema mwezi huu waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alizitaka klabu hizo tatu maarufu za Ulaya kusitisha makubaliano yao ya udhamini na Visit Rwanda, akihoji maadili ya ushirikiano huo wakati mapigano yakiendelea mashariki mwa Kongo. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameyateka maeneo muhimu ya mashariki mwa DRC katika wiki za hivi karibuni, katika kile ambacho ni ongezeko kubwa zaidi katika muongo mmoja wa mzozo wa muda mrefu uliochochewa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 kwa Warwanda waliopo Kongo na mapambano ya udhibiti wa rasilimali kubwa ya madini nchini Kongo. Viongozi wa Taliban wenye itikadi kali nchini Afghanistan wamekataa mamlaka ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC nchini humo kutangaza uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa zamani wa nchi hiyo kuingiza Afghanistan katika makubaliano ya ICC mwaka 2003 kuwa ni kinyume cha sheria. Hatua hiyo inafuatia tangazo la mwendesha mashtaka mkuu wa ICC mwezi uliopita la kutaka kiongozi wa juu zaidi wa Taliban Hibatullah Akhundzada na washirika wake wa karibu kukamatwa. ICC inawashutumu kwa kuwajibika na uhalifu pamoja na kuwatesa wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Taliban walichukua uongozi wa Afghanistan hapo Agosti mwaka 2021 kutoka kwa serikali iliyokuwa ikitambuliwa kimataifa ya Kabul iliyoanguka baada ya Marekani kuondoa wanajeshi wake nchini humo baada ya kulinda amani kwa muda wa miongo miwili. Taliban wanaongoza Afghanistan kwa kutumia sheria kali za Kiislamu na kuwawekea vizuizi vikali kwa wanawake, ikiwemo kukandamiza uhuru wa kujieleza, kuwazuia kusoma shuleni na kushiriki shughuli za umma katika jamii. Maelfu ya watu hawana umeme katika mji wa Odessa kusini mwa Ukraine kufuatia mashambulizi ya angani yaliyotelekezwa na Russia. Gavana wa Odessa Ole Kiper ameandika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram kwamba wafanyakazi wanaendelea na juhudi za kurudisha umeme. Nyumba 1049 zilikuwa hazina umeme kufikia wakati huu wa leo. Mashambulizi ya Russia yameendelea leo Alhamis katika sehemu kadhaa za Ukraine, ikiwemo katika wilaya ya kati ya Cherkasy ambapo Governor Ihor Taburets amesema mfumo wa ulinzi wa angani umeangusha ndege 14 zisizokuwa na rubani za Russia. Taburets amesema kwamba uharibifu umetokea kwenye biashara na kukatiza nguvu za umeme, lakini hakuna vifo vimeripotiwa. Governor wa Mykolaiv Vitali Kim ameripoti kwamba jeshi limeangusha ndege isiyokuwa na rubani iliyokuwa inapaa eneo hilo.
Nam, asante Mkamiti kwa taarifa hiyo habari. Na hivi sasa basi, habari yenye uzito katika jioni hii leo ni kwamba wizara ya fedha Marekani jana leo Alhamisi imewekea vikwazo waziri wa serikali ya Rwanda James Kabereba na mwanachama mwandamizi wa kundi lenye silaha la M23 Lawrence Kanyuka kwa madai ya kuhusika katika mzozo wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BMJ Muridhi amezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa huko New York, na kumuuliza kwanza kueleza umuhimu wa hatua hiyo iliyochukuliwa na Marekani.
Nadhani ni muhimu, manake Marekani ina ushawishi mkubwa na taifa la Rwanda, na ushawishi mkubwa kwa ujumla kwa sera nyingi na masuala mengi duniani. Na nadhani pia matamshi ya huyu mwakilishi wa serikali ya Marekani kuunga mkono MONUSCO na jitihada za SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuleta upatanishi na amani kule, na kuishutumu kikundi hiki cha M23 pia ni kiegezo muhimu. Kwa hivyo nadhani Kigali kwa wakati huu watapiga darubini, pengine waone wataendelea kusaidia hao waasi wa M23 ama itakuwa ni mstakabali gani kwa wakati huu kuendelea mbele kwenye eneo ya maziwa makuu.
Tofauti ya tishio kama hizi na zile ambazo zimekuwepo katika siku za nyuma ni ipi?
Ni shinikizo kubwa, siwezi kusema ni shinikizo kubwa zaidi, manake Umoja wa Ulaya umetoa shinikizo tofauti tofauti za kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini vyote vimekuwa ni tishio tu, ni tishio. Na hata haya ni matamshi ya msemaji wa serikali huyu dada Shay kule DC. Kwa hivyo pasi na kuona azimio hizi zikitiliwa maanani kidiplomasia na vikwazo hivi kuwekwa bayana wazi dhidi ya Rwanda na hiki kikundi cha M23, nadhani basi ataendelea kuwa ni porojo, lakini ni matamshi muhimu na nadhani dola la Rwanda litasikiza tena na kumakinika zaidi, kwa sababu Marekani inatoa usaidizi mkubwa sana kwa Rwanda. Ni mfadhili mkuu wa Rwanda, sio tu kwa kivitengo vya maendeleo, lakini pia kusaidia Rwanda kwenye jitihada zake kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nadhani ni msimamo mbadala, ni msimamo tofauti na Marekani, hususan tukiangazia kwamba pengine wengi waliona Marekani inapuuza maslahi ya Afrika na imeangazia zaidi pengine Mashariki ya Kati na hivi vita kati ya kati ya Urusi na Ukraine.
Mwisho kabisa, unaona tofauti ipi kati ya utawala uliokuwepo wa Rais Joe Biden na huu wa Rais Donald Trump kuhusiana na mzozo huo, hasa kuhusu hili swala la Rwanda kushutumiwa kwamba inawasaidia waasi wa M23?
Shutuma zilizotolewa kwa Marekani ya kwamba haijiingiza bayana kwenye masuala haya ya maziwa makuu vile ilivyojiingiza ana kwa ana kwenye masuala ya Ukraine au mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Iwe serikali ya Biden, iwe serikali ya Donald Trump, ni kama mbarika hii ya maziwa makuu ni kama haijatiliwa maanani. Na vile nimeangazia kwamba haya ni matamshi tu, vikwazo kweli vitawekwa ama itakuwa tu ni msemaji kusema?
Naam, David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya kimataifa akiwa New York. Na katika juhudi za kidiplomasia zikiwa zinaendelea kujaribu kumaliza mzozo huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Mataifa Baraza la Usalama lilikutana jana na waziri wa mambo ya nje wa Kongo, Bi Teresa Wagner. Ametoa wito wa Rwanda kuwekewa vikwazo zaidi. Hapo jana waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa upande wake Marco Rubio alizungumza na waziri mwenzake wa Angola kwa simu juu ya swala hilo na namna ya kumaliza vita huko. Hivyo nimezungumza na Profesa Peter Kagwanja na kwanza kufahamu ikiwa juhudi hizi za diplomasia zitaleta mabadiliko gani.
Kiini hasa za hivi vita ni kuendelea kwa zile vita za zamani za genocide. Na ukiangalia vizuri pande ya Europa hawajabadilika. Belgium na France wagari wanaendelea kuunga mkono wale wanaitwa genocidels. Ukiangalia hii pande ingine, Kagame naye anaendelea kulinda Watutsi na wale Wahutu ambao ni Modele. Kwa hivyo M23 ni ya Wahutu, Modele na Watutsi. Ukiangalia na serikali ya Congo imeweka hawa milishia ambazo zinahusiana na hawa Wahutu kwa serikali yake. FDRL, hawa wote wako kwa wanaungana na serikali. Kwa hivyo hii ni vita complicated sana, na hakuna jambo ya kusema si kuna mmoja kwa kuajia nzuri ama mwingine ni sawa na mwingine si sawa.
Right. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amezungumza na waziri mwenzake wa Angola. Unadhani kuna badiliko ya sera hapa ya Marekani kuelekea swala hili?
Hakuna mabadiliko, kwa sababu Marekani imekuwa ikiunga mkono Angola na Angola ndio ilikuwa imechukuliwa na umoja wa nchi za Kiafrika AU kutatua mzozo wa Kongo. Lakini yale maswali yote wanakubaliana nayo, Kongo inakataa. Na pande ingine nayo yakikubaliwa, Rwanda na M23 wanakataa. Kwa hivyo sijui kama Amerika itakuwa na usawishi wakati huu, lakini mpaka sasa hawajakuwa na usawishi wa kutosha ya kumaliza huu mzozo ama hizi vita.
Kwa hivyo nikirudia ile swala langu la kwanza, ni kwamba wewe unahisi kwamba inabidi DRC serikali izungumze na M23 kama vile Kagame anavyosema ili kuweza kutanzua mzozo wa kina juu ya swala hili?
Ndio, kwa sababu Sekedi mwenyewe haonekani kama anajua ni nini vita, maana ya hivi vita. Yeye anafikiria tu ni vita ambavyo wa Kongo watu wanataka kupindua serikali.
hii ni mzozo ambao unahusu wapiganaji zaidi ya 100 militia groups, vikundi ambazo zimejihami kwa vita, na wengi wao wanaunga serikali mkono ya Sekedi. Na Sekedi anaona hilo ni jambo nzuri kwa sababu anafikiri hawa milisha watalinda serikali yake. Pande hii ingine kunao ambao wanaunga M23. M23 haiko peke yake, iko na vikundi vingi ambazo vinaunga mkono M23. Ndio unaona wakiingia kwa town kama Bukavu wanaanza kushangiliwa kwa sababu wako na wafuasi wao. Kwa hivyo ni vizuri Kongo ijue hiyo hii civil war peke yake. Ina maana ya kwamba kama mtu ako Kongo na ni Mkongo apewe haki yake kama mraia. Lakini uraia imekuwa swala nyeti sana kwa Tshisekedi mwenyewe na serikali yake.
Naam, huyo ni Profesa Peter Kagwanja akizungumza juu ya swala la DRC kutoka Nairobi. Naam, na ripoti nyingine ya mwisho hapa ni kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa kuwepo ushirikiano wa mataifa mengi na sheria za kimataifa katika kutatua mizozo ya dunia, wakati mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G20 wakikutana mjini Johannesburg, huku mivutano na mizozo ya kiusalama na biashara ikiendelea. BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia Moses Mutente akiwa mjini Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza akimuuliza umuhimu wa mkutano huu kufanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika.
Itakuwa ni jukwaa kubwa la Afrika Kusini pamoja na mataifa mengine ya Kiafrika, kwa sababu tusisahau kwamba katika mkutano mkubwa kama huu kuna mataifa mengine hata ambayo sio wanachama wa G20 ambao wanakuwepo katika mikutano kama hii. Kwa hiyo hili litakuwa ni jukwaa kubwa la mataifa ya Afrika kuzungumza kuhusiana na sera zao, kuzungumza kuhusiana na vipaumbele vyao, na itakuwa ni wakati wa wao pia kuzungumza masuala mbalimbali ambao wanatamani jumuiya ya kimataifa iweze kuyafanyia kazi. Mathalan masuala ya kiusalama, tunashuhudia mashariki ya Kongo katika eneo la maziwa makuu kumekuwa na kudorora kwa masuala ya usalama. Lakini pia kupitia jukwaa hili la G20 ni wakati wa bara la Afrika na viongozi wake tukiongozwa na Afrika Kusini wakati huu kutumia jukwaa hili kuweza kupiga kelele kuhusiana na mambo ambayo yanatuhusu, lakini pia kuhusiana na mambo ambayo tunaona kabisa mataifa makubwa yanafanya kinyume na maslahi yetu sisi kama Waafrika.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akizungumza hii leo amezungumzia umuhimu wa ushirikiano wa mataifa mengi na vilevile kuhusu sheria za kimataifa. Unadhani kwa nini ameona haya ni muhimu?
Hali ambayo tunaiona wakati huu, ukijaribu kuangalia siasa za dunia sasa hivi, kumekuwa na mataifa makubwa hasa utawala wa Donald Trump ambao unaweka sera za kuitaka maslahi ya Marekani kwanza kupitia sera yake ya America First. Nafikiri Ramaphosa ametumia mkutano wa leo kuikumbusha jumuiya ya kimataifa kwamba tusiache kushirikiana kama ambavyo tumekuwa tukifanya miaka yote, kutokana na dalili ambazo zinaonekana sasa hivi za taifa kubwa kama Marekani kuanza kujiweka kando na mashirikiano ya aina hiyo.
Uhusiano huo kuzorota kwa mahusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani kutaathiri nchi zingine ambazo ni wanachama wa G20?
Kwa mtazamo wangu na ninaamini kutakuwa na athari. Inawezekana zisiwe kubwa kama tunavyozifikiria kwa sababu ya sababu zifuatazo. Kwanza, Marekani ndiye taifa linalofuata kuwa mwenyekiti wa G20. Tunafahamu sasa hivi ni Afrika Kusini, lakini baada ya Afrika Kusini itafuata taifa la Marekani. Sasa ikiwa taifa linalofuata kushika bendera ya mwenyekiti wa G20 halionyeshi ushirikiano na taifa ambalo wakati huu ndilo ambalo linaongoza jumuiya hiyo, hapo kuna maswali mengi ambayo watu watajiuliza. Lakini pia kitendo cha waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio kushindwa kuhudhuria mkutano ambao watu wengi walitarajia atakwenda, pia hakutoi taswira nzuri katika uhusiano wa mambo kati ya mataifa ya G20. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunapaswa kukifahamu nguvu na ushawishi wa Marekani ni mkubwa. Kwa hiyo hatua ambazo Marekani itazifanya za kususia mkutano mkubwa kama huu ambao kwa mara ya kwanza unafanyika barani Afrika, si kitendo ambacho kinaweza kupuuzwa.
Moses Mutente akizungumza kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kukuletea matukio Afrika, na leo tunaelekea kwenye kambi ya wakimbizi kwenye mpaka wa Chad na Sudan katika mji wa Adre, ambako wa Sudan wengi wamekimbilia vita vinavyokuwa kiendelea kwa miezi 15. Na huko tunakutana na Jesma, msichana wa miaka 14 aliyekimbia katika mkoa wa Darfur baada ya wanamgambo waliokuwa na silaha walipoua wazazi wake na kaka yake. Aliachwa kuwahudumia wadogo zake. Hivi sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi huko Chad. Anafanya kazi sasa ili kuweza kuilisha familia yake, ukweli ambao watoto wengi wasiokuwa na makazi wanakabiliana nao kutokana na ghasia za kikatili huko Darfur. Mwandishi wa Sauti ya America Henry Wilkins anaripoti kutoka kambi hiyo, na Hadija Riami anatusumilia ripoti yake.
Gesma mwenye umri wa miaka 14 aliwasili katika kambi ya wakimbizi kwenye mpaka wa Chad na mkoa wa Darfur nchini Sudan miaka miwili iliyopita. Anasema alikimbia kutoka Darfur baada ya wanamgambo wa Kiarabu walipomuua mama, baba yake na kaka yake mdogo. VOA haitaki kutumia jina lake la pili ili kumlinda asijulikane.
Walimuua kaka yangu mdogo, baada ya hapo walinikamata mimi na halafu waliniachilia. Niliona watu wengi waliokuwa wamekufa wakati tulipokuwa tunasafiri barabarani.
Alifanya safari kuelekea Chad akiwa na wadogo zake na baba yake wa kambo. Hivi sasa anafanya kazi kwenye majiko na kuhudumu katika migahawa katika mji wa Adre.
Nafua nguo na kusafisha sahani pia. Hii ni kazi yangu. Fedha ninazopata naipa familia yangu ili waweze kununua chakula.
Anasema yeye ndio mtafutaji wa familia, ikiwa ni pamoja na baba yake wa kambo ambaye hana ajira. Wafanyakazi wa ustawi huko Adre wameiambia VOA kwa wasichana vijana kama Gesma ambao wanafanya kazi katika maeneo nyakati za usiku mara nyingi wananyanyaswa na waajiri wao pamoja na wateja. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema ajira kwa watoto huko Adre ni tatizo kubwa sana.
It's very difficult
ni vigumu sana kuwa na takwimu za wazi kwa hili, lakini ni swala zito, ni swala kubwa.
It is a big issue.
Watoto wengi wanaweza kuonekana wakitengeneza matofali ya matope na kufanya kazi sokoni kote mjini Adre. Kazato anasema kuwa kama na wafanya kazi, sio tu wanajikuta kwenye uwezekano wa hatari, lakini pia wanakosa masomo yao. Na pengine lililo muhimu sana, hawapati kuwa kama watoto. Anasema watoto ambao wanawasili hawana watu wa kuhudumia, hasa kuwakinga na mazingira hatarishi ya kunyonywa.
So children who arrived either completely alone, so we know.
Watoto wanaofika na kuwa hapa peke yao kabisa, hawa ni wa kuhudumia. Hawana waangalizi, hawana wazazi, hawana jamaa yeyote. Wale ndio wako katika mazingira hatarishi sana kwa sababu wanawasili peke yao.
Gesma anasema anataka mambo yarejee jinsi alivyokuwa huko Darfur ambako alizoea kuwa na marafiki zake.
Rafiki zangu waliuawa, walikuwa watatu, nilikuwa nikienda nao shuleni.
Marafiki zake wengi ambao walikuwa wapenzi wake wameondoka, na jukumu la kuhudumia wadogo zake limemwangukia. Kuna matumaini madogo sana kurejea katika hali ya kawaida ile ya zamani. Khadija Riami, VOA, Washington.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Viongozi wa kiconservative wakimjumuisha rais wa Marekani Donald Trump na wanasiasa kutoka Argentina, Uingereza, Poland na Italia ni miongoni mwa watu wanaotarajiwa kuhutubia mkutano wa siku tatu wa waconservative nje ya Washington kuanzia hii leo. Wanamgambo wa Hamas wameachilia miili ya Waisrael wanne na kusafirishwa kwa msafara wa magari ya shirika la Msalaba Mwekundu kutoka Khan Yunis kusini mwa Gaza. Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limemsema kuwa Burundi inakabiliana na idadi kubwa zaidi ya wakimbizi katika kipindi cha miaka 25.
Mwisho wa muhtasari wa habari na tutakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi wa Februari. Ni matumaini kwamba umenufaika na matangazo yetu na utakuwa pamoja nasi katika matangazo mengine. Hadi wakati huo, hapa nilikuwa ni pamoja na Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa BMJ Muridhi, mimi ninasema kwaherini.